Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayog'iga tok ulab, tokda qiynashgan. Politsiyaga uchastkaga ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda.
Asli o'zbekistonlik Gulhayo Ashirovaning turmush o'rtog'i Gamid Dataev 2020-yilning aprel oyidan beri Rossiya tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Gamid Surgut tumanining Lyantor shahrida terrorizm, o'qotar qurollar va giyohvand moddalarni saqlashda ayblanib, hibsga olingan. Gulhayo umr yo'ldoshi deyarli 4 yildan beri nohaq tergov hibsxonasida o'tirganini va ayblovlarni tan olishi uchun qiynoqqa solinganini aytadi.
Xo'jayinimni olib ketishganda garajga olib ketib, Beliyarda garaj bor. Garajda qiynashgan. Urishgan. Oyog'iga tok ulab. Tokda qiynashgan. Lekin qiynaysa ham aybni bo'yniga olishmagan. Garajda qiynashayotganida meni xo'jayinim aytgan. Sabab nedir? Sizlar adashyapsizlar. Adashib olgan dursizlar. Meni aybim yo'q desa, bizga farqi yo'q. Senmi, boshqasimi, ham meni biz tiqib qamab tashaymiz. O'ta ko'payib ketishding dedi.
Gamid Dataevning ishi bo'yicha tergov surishtiruvlari qachongacha davom etishi hali ham aniq emas. Gulhayo Surgutda kuch ishlatar organlari ko'p yillardan beri musulmonlarga nisbatan bosim o'tkazib kelishini va turmush o'rtog'i aynan shu sabab asossiz hibsga olinib, jazolanayotganini aytadi. Asli dog'istonlik bo'lgan Gamid Surgutdagi masjidda imomlik qilib kelgan va u yerdagi musulmonlar huquqlarini jurnalistlar yordamida bir necha bor himoya qilgan.
Surgutda bitta voqea bo'ldi. Bitta bola pichoq bilan yugurib yurib, kimidir napadeniya qildi. Ashu voqeadan keyin bizni shaharimizga postoyanno reydlar kelishni boshladi amonlar. Bir marta emas, ikki marta emas, postoyanno уже периодически как режимга kirib qoldi. Kelishadi. Bostirib kelishadi, uylarga kirishadi, obis qilishadi, masjidlardan, ko'chalardan hammani sug'urib ketadi. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda. Keyin shu voqealar bo'lib, to'planishib, zayevleniyalar yozishdi, jalobalar yozishdi. Keyin jurnalistlar kelishdi, videoga olishdi. Bu voqea ko'tarildi.
2020-yilda Dataev bilan birga tojikistonlik Behruz G'aniyev va asli ukrainalik Artyom Vatre ham hibsga olingan. Rossiyadagi Memorial Inson huquqlari markazi ularga nisbatan ochilgan ishda qator qoidabuzarliklar borligini aniqlab, Dataev, G'aniyev va Vatreni siyosiy mahbus deb tan olgan va ozod qilinishini talab qilgan. O'tgan yilning avgust oyida Gamid Dataev soxtalashtirilgan ayblovlarga norozilik sifatida hibsxonada ochlik e'lon qilgan edi.
Сколько там будем играть?
Нет, этот идти.
Gulhayo bir necha yilki ikki o'g'il va bir qizini yolg'iz tarbiyalamoqda. Kichik qizi Maryam otasi hibsga olinganidan keyin dunyoga kelgan. Gamit oilasi bilan oyiga 2 marta qisqa vaqtgagina uchrashishi mumkin. Ba'zida Gulhayo bolalari bilan tergov hibsxonasi oldiga kelib, deraza orqali uzoqdan ko'risha oladi.
Нет, вон окна открыты. С решетками.
Открылось окно, он нас видит!
Собака! Собака!
Вот он знак подает, что видит.
Да. Мы тебя любим! Собака, я тебя люблю!
Hamza maktabga boradi. 4-sinf, 4-maktabga boradi. Muslim bog'chaga boradi. Maryam uyda paka.
Gamit oilasining yolg'iz boquvchisi bo'lgan 32 yoshli Gulhayo umr yo'ldoshi hibsga olinganidan so'ng farzandlari bilan og'ir moliyaviy ahvolda qolganini aytadi.
1-yil qiyin bo'lgan. Chunki men ishlamasdim, uyda o'tirardim. Xo'jayinim ishlardi, yetarlik ishlardi. Ikkita ishda ishlardi. Neftchanlik bo'lib, operator bo'lib, Surgutneftgazda ishlardi. Ikkinchi ishi охрана была по вызовам магазинов продуктовых. Звонок поступить qilsa, borib, ashi как охрана была. Ikkinchi ishi shunaqa edi. Uchinchisi он имел свой бизнес. Qistmin islomskую медицину продавал.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda u davlatdan oladigan bola puli va mahalliy musulmonlar yordami evaziga pul kechirmoqda.
1 yil o'tgandan keyin bolalarga odobrit qildi detskiyda. Hozir ashi detski bilan ishlayman, lekin bizi shaharimiz kichkina shahar, musulmonlar ko'p, ko'yni ochiq, настоящий musulmonlar bizda bu yerda ko'p. Har Roza bayramda zakat chiqarishadi, uyim to'lib ketadi produktaga. 1 yilga o'sha produktda yetadi. 1 yilga yetib ham oshadi. Qurbon bayramda go'sht olib kelishadi, o'sha go'sht ham 1 yilga yetadi. Menga olib kelgan zakotdan o'zim ham chiqarib boshqalarga ham tarqataman, chunki o'ta ko'p keladi. Undan tashqari pul keladi.
Gulhayo Ashirovaning ota-onasi 90-chi yillarda ishlash uchun Andijondan Lyantorga ko'chib kelgan. Gulhayo singlisi va ukasi shu yerda tug'ilishgan. Gulhayo ota-onasi dog'istonlik bilan oila qurishga dastlab qarshi bo'lishganini eslaydi. Ammo keyinchalik Gamit o'zbekchani o'rganib, turmush o'rtog'ining oila a'zolari bilan yaqinlashgan va O'zbekistonga borishni ham rejalashtirgan.
O'zbekistonga ketishdi, borib hammasi bilan tanishdi. O'ta xohlarida o'sha yili o'tkazda уже даже загранпаспорти yo'q edi. Загранпаспортга topshirib o'sha yili O'zbekistonga bormoqchi edik.
Men de sizin sog'inaman. Men de sizin ko'rmaga o'tishga qachon inshaalloh.
Ha, aynan.
Men de sizga ko'ra duo qilaman.
Sağ bo'linglar.
Gamit Dataevning ishi bo'yicha navbatdagi sud jarayoni yanvar oyi oxirida o'tkaziladi. Deyarli 4 yildan beri 3 bola bilan yolg'iz qolgan Gulhayo adolat qaror topishini intizorlik bilan kutmoqda.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Rossiya Ukraina harbiy obyektlariga uzluksiz zarbalar berdi. Rossiyaning bombalovchi uchoqlari tufayli Polsha o'z patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinini qoralagan shoir Lev Rubinshteyn vafot etdi. Ukraina urushining 690 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy sanoat obyektlariga seriyali hujumlar amalga oshirganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir necha raketasini tutib olganini bildirdi. Rossiya kuchlari Ukrainadagi artilleriya snaryadlari, porox va dronlar ishlab chiqaradigan harbiy zavodlarga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi qurollar, jumladan Kinjal gipertovushli raketalari yordamida hujumlarni amalga oshirdi deb xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Vazirlik barcha nishonlarga muvaffaqiyatli zarbalar berilganini da'vo qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 40 ta raketa va dron bilan hujum qilganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 7 ta qanotli raketa va 1 ta boshqarilgan raketani tutib olgan. Shuningdek, elektron urush uskunalari yordamida Rossiyaning 20 dan ortiq zarbalari nishonlarga yetib bormadi, deyiladi Ukraina tomoni keltirgan bayonotda. O'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 103 marta o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinga ko'ra, minomyotlar, artilleriya, yalpi o't ochish tizimlari, tanklar, dronlar va aviatsiyadan jami 406 ta snaryad otilgan. Xerson shahrining o'ziga 28 ta snaryad tashlangani aytilmoqda. Rossiya harbiylari viloyatdagi aholi maskanlarining turar joy dahalarini, port infratuzilmasini nishonga oldi. 6 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Shanba kuni ertalab Polsha Rossiyaning olasiga uchar aviatsiyasi faollashgani tufayli mamlakat janubi-sharqida patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Bu haqda Polsha Milliy Qurolli Kuchlari Operativ Qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Harbiylarning keyingi xabarida aytilishicha, patrulda Polshaning NATO'dagi ittifoqchilari ishtirok etgan. Havoga ko'tarilgan uchoqlarning aniq soni ochiqlanmadi. Bundan tashqari yerdagi harbiy havo mudofaa tizimlari yuqori shaylik holatiga keltirilgani aytilmoqda. Polsha 2024-yilning o'zida Rossiya harbiylarining xatti-harakatlarini deb o'z patrul uchoqlarini havoga ko'targani haqida bir necha bor ma'lum qildi. 29 dekabr kuni Varshava Ukrainaga zarba bergan Rossiya qanotli raketasi Polsha hududi uzra uchib o'tgani haqida bayonot bergan edi. Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladislav Tiofil Rossiya muvaffaqiyat vakili Andrey Ardashka yuz bergan hodisaga izoh berish talab qilingan nota topshirgan. Biroq Moskva o'z raketasi Polsha hududiga kirganini inkor etib kelmoqda. Kiyevga borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejurne Ukrainani qo'llab-quvvatlash va mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni davom ettirishga va'da berdi. Bu Sejurne'ning Fransiya tashqi ishlar vaziri etib tayinlanganidan keyingi ilk rasmiy tashrifi bo'ldi. Kiyev G'arb ittifoqchilarining harbiy va moliyaviy dastagini saqlab qolishga intilmoqda. Sejurne Rossiyaning 40 ta raketa va dronlar bilan amalga oshirgan hujumidan bir necha soat o'tib Kiyevga keldi. Dmitriy Kuleva tashrif uchun Sejurnega minnatdorlik bildirdi.
Rossiya, Ukraina va uning tarafdorlari holdan toyishiga umid qilmoqda. Biz zaiflashmaymiz. Yirik mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik masalasiga to'xtalsak, hamkasbim mudofaa vaziri ham bu yerga yordam berish uchun kelgan. Biz mintaqaviy va ikki tomonlama darajadagi muayyan huquqiy muammolarni muhokama qildik. Men yaqin kunlar va haftalarda ushbu huquqiy masalalar bo'yicha ishlayman.
Fransiya tashqi ishlar vaziri fransuz kompaniyalariga Ukrainada mudofaa sanoatini obyektlarini qurishda sharoit yaratish uchun huquqiy muammolarni hal qilishga kirishishini qo'shimcha qildi. Kulebaga ko'ra, bir qancha ukrain va fransuz mudofaa kompaniyalari hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolagan. Stefan Sejurne Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Bizning mudofaa ehtiyojlarimizni, xususan dronlar va zambaraklar ishlab chiqarish, harbiy havo mudofaa tizimimizni yanada kuchaytirish masalalarini muhokama qildik. Vazirga tinchlik formulasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berdim. Ushbu global ishda faol qatnashayotgani uchun Fransiyaga rahmat. Jang maydonidagi askarlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani va xalqimizga ko'mak berayotgani uchun tashakkur, deb yozdi Ukraina prezidenti o'z Telegram kanalida. Vladimir Zelenskiy Bolgariya parlamenti koalitsiyasi yetakchilari bilan video konferensiya o'tkazdi. Ukraina prezidenti Bolgariya parlamenti Ukrainaga yordam berishga qaror qilgani uchun suhbatdoshlariga minnatdorlik bildirib, ularga Rossiya tomonidan Ukraina shaharlariga nisbatan bo'lgan keng ko'lamli raketa hujumlari haqida ma'lumot berdi. Zelenskiy mamlakat ko'p miqdorda harbiy havo mudofaa tizimlariga va artilleriya snaryadlariga muhtojligini urg'uladi. Bolgariya parlament vakillari o'z mamlakatlari bu borada Ukrainaga yordam berishiga Vladimir Zelenskiyni ishontirishdi, deya xabar qilmoqda Interfax Ukraina. Suhbatdoshlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish borasida fikr bildirishdi. Shuningdek, Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan u yetkazgan zararni qoplashda foydalanish masalasiga e'tibor qaratishdi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinni qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Bu haqda marhumning qizi ma'lum qildi. Bugun otam Lev Rubinstein vafot etdi, deb yozdi u. Shoir 76 yoshda edi. 8 yanvarda shoirni Moskva markazida avtomobil urib ketgan va og'ir ahvolda Sklifosovskiy nomidagi kasalxonaga yotqizilib operatsiya qilingan edi. Rubinstein reanimatsiya bo'limida bo'lgan, uning ko'p suyaklari singani va bosh suyagi miya jarohati mavjudligi aniqlangan. Rubinstein urib ketgan 63 yashar haydovchiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Yo'l harakati qoidasini buzish natijasida insonga og'ir shikast yetkazgani uchun u bir necha yilga qamalishi mumkin. Lev Rubinstein 1947 yilda tug'ilgan. Sholg'ov nomidagi Moskva davlat gumanitar universitetining filologiya fakulteti ta'sir olgan. Rubinstein Moskva konseptualizmi asoschilaridan biri sanaladi. 2012 yilda u diqqat belgilari kitobi uchun yangi adabiyot mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Shoir ilk asarlarini g'arbda nashr ettirgan. Rossiyaga uning ijodi 1980 yillar oxirlarida kirib kelgan. Rubinstein faol jamoat arbobi edi. U Chechenistondagi urushga qarshi chiqqan. Pusteriyot xonandalarini himoya qilgan. Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini qoralagan. 2017 yilda u Rus Pen markazi tarkibidan chiqqan, o'z qarorini markaz ijodi uchun ta'qib etilayotgan yozuvchilarni himoya qilish majburiyatini bajarmayotgani bilan izohlagan. 2022 yil martda u Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini qoralangan ochiq xatga imzo chekkan edi. Vladivostokning sudlangan sobiq meri Ukrainadagi urushga borish uchun qamoqxonadan chiqarildi. Poraxo'rlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Vladivostokning sobiq meri Oleg Gumenyuk koloniyani tark etdi. Uning advokati Aleksandr Kitayevning aytishicha, Gumenyuk Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolagan va u Ukrainadagi urushga yuboriladi. Kitayevning aniqlik kiritishicha, mijozi avvalo harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. U Gumenyukning hozir qayerdaligini bilmaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Gumenyukning harbiy kiyimda, qurol bilan boshqa harbiylar qurshovida turgani tasvirlangan suratni nashr etmoqda. 2023 yil boshida Gumenyuk 38 million rubl miqdoridagi pora bilan bog'liq ish bo'yicha 16,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Keyinchalik jazo muddati 12 yilga qisqartirildi. Bu sudlangan yoki sudlanuvchi mansabdor shaxsning jinoiy javobgarlikdan qochish uchun Ukrainaga urushga borishi birinchi marta emas. Xakasiya rahbarining sobiq o'rinbosari, poraxo'rlikda ayblangan Sergey Novikov va dengiz bo'yidagi Balshoy Kamen shahrining sobiq rahbari Rustam Abushayev ham frontga ketgan. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Son-Hyu Sergey Lavrovning taklifiga binoan 15-17 yanvar kunlari Rossiyaga tashrif buyuradi, deb xabar tarqatdi Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi. Cho Son-Hyunning Rossiyaga tashrifi Shimoliy Koreya o'zining sharqiy qirg'oqlari yaqinida o'rta masofali raketa uchirganidan keyinga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan yaqinda qit'alararo ballistik raketa va o'zining birinchi harbiy josuslik sun'iy yo'ldoshini uchirganidan so'ng Koreya yarimorolida keskinlik yanada avj oldi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainada Shimoliy Koreya raketalaridan foydalanayotganini qoraladi. Washington bunga jirkanchilik deya munosabat bildirgan bo'lsa, Seul esa Ukraina Pxenyanning yadroviy raketalarini sinovdan o'tkazish uchun maydon bo'layotganini aytdi. Moskva va Pxenyan qurol-yarog' bo'yicha bitim tuzganini inkor etgan, biroq o'tgan yili ikki tomon harbiy aloqalarni chuqurlashtirishga kelishib olgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Arkabda qutqaruvchilar raketa hujumidan vayron bo'lgan binodan odamlarni evakuatsiya qilmoqda. Rossiyaning ikkita raketasi yarim tunda Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Kharkiv markazidagi mehmonxonaga urilishi oqibatida 11 kishi jarohatlandi. Kharkiv gubernatori Aleks Negubovning Telegramda yozishicha, Rossiya shaharni S-300 raketalari bilan hujumga tutgan. Albatta, Rossiyaning Xersonga raketa hujumida 2 kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudzin dastlab bir ayolning o'limi haqida xabar bergandi. Uning aniqlik kiritishicha, yonib ketgan mashinada kuygan jasad ham topilgan, marhumning shaxsi aniqlanmoqda. Unga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 73 marta hujumga tutgan. Ukraina shaharlari tinimsiz raketa hujumga tutilayotgan bir paytda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak juma kuni Kiyevga bordi va Ukraina bilan tarixiy bitimni imzoladi. Tashrif chog'ida London Kiyevga 2024 yilda 3 milliard dollardan ko'proq yordam berishini e'lon qildi. Ukraina urushining 688 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Britaniya va Ukraina rahbarlari Kiyevda xavfsizlik bitimini imzolab aloqalarni mustahkamlashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainaning NATOga qo'shilmagunicha bu bitim amalda qolishini aytdi va uni misli ko'rilmagan xavfsizlik kelishuv deb ta'rifladi. Shartnomada London Kiyevga yordam ko'rsatishda davom etishi ko'zda tutilgan. Bu yordam jumladan razvedka ma'lumotlarini almashish, tibbiy va harbiy tayyorgarlik va mudofaa sanoati sohasidagi hamkorlikni ko'zda tutadi. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakning Kiyevga safari chog'ida e'lon qilingan moliyaviy yordam 2,5 milliard funt, ya'ni 3 milliard dollardan ko'proq yordamni tashkil qiladi. Bu avvalgi 2 yilga nisbatan 200 million funtga ko'pdir.
Bu ko'proq havo hujumidan mudofaa uskunalari, tankga qarshi qurollar, uzoq masofali raketalar, minglab o'q-dorilar va artilleriya snaryadlari, yana minglab ukrainalik harbiy xizmatchilar va ayollar uchun mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Yana minglab dronlarni yaratish uchun 200 million funt ajratiladi. Bu Ukrainaga har qanday davlat tomonidan berilgan eng katta dron paketidir.
Britaniya bosh vazirining Kiyevga tashrifi Rossiyaning Ukrainaga bosqini 2 yilga yaqinlashib qolgan kezda amalga oshdi. Ukraina uchun muhim pallaga to'g'ri keldi. AQSh va Yevropa ittifoqidagi siyosiy qarama-qarshiliklar bois Ukrainaga yordam oqimi kamaygan.
Biz urush boshidan beri Ukraina bilan birgamiz va birga bo'lishda davom etamiz.
Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni imzolagan xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi bitim Britaniya harbiylarining Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda ishtirok etishini nazarda tutmaydi. Rossiya tomonidan hujum sodir bo'lgan taqdirda 24 soat ichida Ukrainaga yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Ushbu shartnomada Britaniya tomonidan Ukrainaga taqdim etilgan xavfsizlik majburiyatlarining asosiy tarkibiy qismlari Ukrainaga uning xalqaro tan olingan chegaralar doirasida hududiy yaxlitligini himoya qilish va tiklash uchun har tomonlama yordam ko'rsatish, har qanday harbiy kuchayishi yoki yangi tajovuzning oldini olish va faol ravishda to'xtatish va unga qarshi turishdir. Rossiya Federatsiyasi tomonidan deyiladi hujjatning kirish qismida. Kelishuvga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qurolli hujum uyushtirgan taqdirda 24 soat ichida tajovuzga qarshi turish yoki uni to'xtatish uchun zarur choralarni belgilash bo'yicha maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Bundan tashqari, hujjatda qayd etilishicha Buyuk Britaniya Ukrainaning kelajakda NATOga a'zo bo'lishi Yevropada tinchlik va barqarorlikka, osoyishtalikka samarali hissa qo'shadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi matbuot anjumanida AQShning muhim moliyaviy yordami amalga oshishiga ham umidvor ekanini aytdi. Ukraina quruqlikdagi qurolli kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy juma kuni Reuters agentligiga bergan intervyusida Kiyev urush harakatlari uchun AQShdan piyoda askarlarni qo'llab-quvvatlash uchun qiruvchi uchoqlar va uzoq masofali qanotli raketalarni urushga qodir mudofaa tizimlari va ko'proq harbiy uchoqlar so'raganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak bilan muzokaralardan bir kun oldin Boltiq bo'yi o'lkalarida bo'ldi. Latviya, Litva va Estoniya hukumatlari ham Ukrainaga milliardlik yordamlarni va'da qildi. Zelenskiy Estoniyaga safar chog'ida chiqishida Rossiya Ukraina urushida o't ochishni to'xtatish siyosiy muloqotga olib kelmasligini va faqat Rossiyaga foyda keltirishini ta'kidladi, chunki bu Moskvaga o'q-dorilarni g'amlashga imkon beradi, dedi u.
Har qanday pauza faqat Rossiya Federatsiyasiga foyda keltiradi. Nega? Chunki biz Rossiya har kuni qancha dron, artilleriya ishlab chiqarayotganini yaxshi bilamiz.
Zelenskiy Rossiya Erondan raketa sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borayotgani va Rossiya kuchlari Shimoliy Koreyadan 1 milliondan ortiq o'q-dori olganini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Estoniyaga safari chog'ida Boltiq bo'yi mintaqasidagi keng qamrovli safari doirasida bu haqda ta'kidladi. Shu kunlarda harbiy to'qnashuvlar markaziga aylangan Ukrainaning Kupyansk shahri yaqinida xandaklar qazilmoqda. Uzoqda artilleriya shovqini eshitiladi. Ukraina Rossiyaga qarshi harbiy amaliyotlarini mudofaaviy asosga o'tkazayotgani sababli so'nggi oylarda bu yerda mudofaa istihkomlari qurilishi ko'paydi. Ukrainalik harbiy muhandisning aytishicha bir necha kilometrga uzaygan mudofaa chizig'i bo'ylab tanklarga qarshi ajdaho otishlari qo'yilmoqda, ustara simlar tortilmoqda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bir qismi hamon ishg'ol ostida qolayotgan janubiy Kherson viloyatida ham mudofaa kuchaytirilgan. Rossiya rasmiylarining aytishicha ular hali ham bosib olingan barcha hududlarni qaytarib olish ahdidalar, lekin harbiy chaqiruv islohotlari cho'zilayotgani va frontda artilleriya qurollari yetishmayotgan pallada qarshi hujum imkonsiz deyishadi ular.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilganlikda ayblangan jizzaxlik faol Valijon Kalonovni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolash muddati yana 3 oyga uzaytirilgan. Bu haqda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman sudining 2023 yil 7 noyabrda chiqargan qarori jamoatchilikka endi ma'lum bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sud ajrimiga ko'ra 2021 yil dekabrda Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topilgan Kalonovning majburiy davolanish muddatini uzaytirish qaroriga Jizzax viloyati ruhiy asab kasalliklari dispanserining 2023 yil 2 noyabrdagi xulosasi asos qilib olingan. Ozodlikda nusxasi mavjud ajrimda aytilishicha, tekshiruvlar davrida bemor Kalonovning ruhiy holati yaxshilanmagani, o'zining keyingi taqdiri borasida rejalari mavjud emasligi, o'zini tutishi tartiblanmagani, o'zining qilmishlariga nisbatan pushaymon emasligi aniqlangan. Shuningdek, tibbiy ekspertlar Valijon Kalonovni o'zi va atrofidagilarga nisbatan tajovuz bo'lishi mumkinligini istisno qilishmaydi. Valijon Kalonovning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshlari uning mutlaqo sog'lomligi haftada kamida bir marta ko'rishib turishgani, u o'ziga asabni bo'shashtiruvchi preparatlarni majburan berishga urinishayotganini aytishmoqda. Valijon Kalonov Jizzax shahar sudining 2021-23 dekabrdagi qarori bilan prezidentni haqoratlash va boshqa ijtimoiy xavfli jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq uning aynan yana qaysi moddalar bilan va qancha muddatga qamalgani borasida ma'lumotlar oshkor qilinmagan. Valijon Kalonov jazo muddatini o'tash davrida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 93 moddasiga asosan jazoni o'tash psixiatriya shifoxonasida majburiy davolanishga o'zgartirilgan. Mirziyoyevning Xitoy siyosatini tanqid qiluvchi bayonotlari bilan tanilgan Valijon Kalonov qamalishidan avval ozodlik bilan suhbatda prezidentga haqorat va tuhmat ayblari uning 2019-20 yillarda YouTube'dagi chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan edi. 2019 yili O'zbekiston prezidenti Xitoyga borib kelib, Xitoy bizning siyosatimizga aralashmaydi, biz ham Xitoyning siyosatiga aralashmaymiz degandan keyin men bu gapga qarshi turdim, chunki o'zbek xalqi uyg'urning egizagidir degan jizzaxlik faol. Uning ozodlikka aytishicha, bu fikrlarini 2009 yili prezident Mirziyoyevning Xitoyga safardan keyin e'lon qilgan postida aytgan. Kalonov 2020 yil kuzida prezident Mirziyoyevga YouTube orqali murojaat qilib, prezidentga qilayotgan ishlaringizni ko'rdik. O'zingizga 10 million dollar olib, bola chaqalaringizga, atrofdagilaringizga 1 million dollardan berib, xalqdan kechirim so'rab, hammalaring ketingizlar O'zbekistondan deganini bildirgandi. 2021 yil martida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari kodeksda ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. Inson huquqlari guruhlari O'zbekistonda hukumat tanqidchilarini majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish amaliyoti Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham qo'llanilayotganini tanqid qilishgan. Valijon Kalonov Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon tarmoqlarda prezidentni haqoratlagani uchun qamalgan birinchi bloger bo'lgan. Ozodlik o'tgan 2023 yilda kamida 4 nafar tarmoq faoli ayni ayblar bilan qamoqqa tashlanganini aniqlagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ochlikdan уже 7 kun bo'lgan ekan borgan kunda o'lgan. 3 marta quloq bo'lgan. Hozir yer tolami ichida yashaganmiz. Rashidov birinchi kelardi. Undan ham qo'rqasan, nima deyishini bilmayman. Qichog'imni bunday qildi-da. Uyda edim, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildi. Mirziyoyev, qarindoshlarim yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Qolganini nima qilsa qilsin deb, urush bo'lmasa bo'ldi deb sekin kunni ko'rgan odam.
Ozodlik jamoasini Kiyevdagi uyda qarshi olgan 78 yashar Habiba Ermatova sobiq O'zbekiston siyosiy byurosi xususan Sharof Rashidovning dasturxonchisi bo'lgan.
O'zbekligimdan hech nima qolmadi, O'zbekistondan ko'chib ketgandan keyin.
Asli Toshkent viloyatidan. Boshidan juda ko'p og'ir kunlar o'tgan. Otasi o'zbek, onasi qirim tatari. Ota avlodi rus bolsheviklari paytida 3 marta quloq qilingan. Ona avlodi esa Stalin qatag'onlari paytida Qrim yarimoroldan O'zbekistonga quvg'in qilingan. Mana endi bugun bolalari Putin Rossiyasi boshlagan urush sabab o'z yurtidan quvg'in bo'ldi. Takror-takror mulkidan ayrilib, qup-quruq qolgan ayol har gal o'zini tikladi, bolalarini oyoqqa qo'ydi. Bugun esa Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugashini kutib yashamoqda.
Bugun ertalab uydan yeb ketishdi oshni. Qarasam, nevaram nimaga ketdi?
O'zi qoniqmasa-da Habiba Ermatovaning uy tutumi o'zbekona. Opa bizni g'irt o'zbekcha tavoziy bilan kutib oldi.
G'irt o'zbekcha nafas so'rayu bu. Bo'ganiga ko'ra, o'sha 56-yilgacha onam NKVD'da nima qilingan?
Ro'yxatda turgan.
Ro'yxatda o'tirib o'tgan NKVD'dan. NKVD'ning boshlig'i Chigvintsev degan odam bor edi. Uni o'g'limdan bir sinfda o'qiganman, o'shandan bilaman. Onasi tarixdan dars berardi.
Ona qaynadimi? Bir pas qaynasimmi? Yo'q, men boraman. Men boraman. Topaman meni.
Chaylik na stole i zavarka тоже уже салинга. Всё там на месте.
Qo'ygan
ekansiz savatkani. Ha, tayyorlab qo'ygan.
Это масала. Чайникмида? Ha. Кенчи.
Дадам Ангренский горный лесхозны директор бўлиб ишлаган. buvamdan buvam quloq qilingandan keyin tog'larning ichida Pongas deyishadi Tojikiston tarafiga bo'lgan anavi Angren tog'larining ichida возвышенности были
tepaliklarning
ichida qazib yer to'lani ichida yashagan biz.
Eslaysizmi shuni?
Ha. Men shu yer to'lada tug'ilganman-da. Eshik deraza bo'lmagan.
Piskentda,
ha, garnak degan yer bor edi, leshoz degan. Oldini to'g'irlab, supalar qurib, o'zimiz qo'ldan hammasini.
Yoz-qish
yer to'lada 3 km Piskent sentriga maktabga qatnaganman. 4 akam meni o'qigan yigitlar yelkasida ob o'chirtni olib kelishardi. Anamdan yalang'oyoq bo'lgan biz.
Demak, siz hozir o'sha ruslarni umuman o'sha Markaziy Osiyoga o'sha paytdagi demak Chor Rossiyasini istilosini, undan keyin o'sha Lenin boshchiligidagi bolsheviklar istilosini azobini tortgan bir avlod ekanda siz avlodingiz. 3 martalab quloq bo'lgan.
Buvim shunchalik usta ediki, hali xum nimalar bor edi. Xumlar, idishlar, ha. Uni ichiga qovurib, go'sh qazilar ichiga tiqib olib borib, u yoqlarga bir joylarga buvim bilgan joyiga ko'mib kelar edi. Ko'mib kelib, keyin menyali patixonku edi.
Nimaki ko'mardi, uni ko'rsa olib qo'yarmidi?
Olib qo'ygandan tashqari yaxshi yashayapti deb yana quloq bo'lamiz deb buvim uje shunchalik qo'rqib qolishgan buvam bilan. Dadam leshxozda butun haligi kanallar, ariqlarning chetiga nimalar ektirishardi. I ko'chatlarning orasiga kukuruza, makkajo'xori, lobiya, mosh, nima topishsa, no'xat, azgina bo'lsa ham, bir dona bo'lsa ham tashlasa, yanagi yilga ko'proq ekamiz deb, mana shunday qilib, ana shunaqa qilib ochitgan chiqib ketishgan. Ana keyin dadam buvam juda pishiq edi. Hali nemislarni plenniklarni olib kelganda Angrenga olib kelishgan. Shaxtada ishlash uchun ko'mir qazishardi-ku u yerda. Ham tilla chiqarishardi u yerdan Angrenda. U yerga olib kelganda nemislar o'zlari bilan separator, mesorubka, mashina qanday ishlar olib kelgan. Buvam ikkita separator sotib olgan ulardan. Butun kim echkisi, kim nimasi bo'lsa, sutini olib kelib bizdan separatordan chiqarishardi deb bir haftada bir marta sizlarniki bu bizani nimamiz sutimiz deb tashlab ketishardi. Keyin bizlar qurt qilishardi, tvorog, bu juda usta edi har nimaga. Onam ham pishiq edi. Hamma narsa.
Qaynona kelin topishibdi-da.
Ha. Вот, onam indamasdi, juda ham spokoyniy edi onam.
Mehnatdan qochmagan shekilliga.
Ana shunaqa qilib sut qaymoqdan keyin qurt olib sotishar edi, tvorog sotishar edi, sut qaymoq sotishar edi. Yoki pul bo'lmasa tuxumga almashtirishar edi, go'shtga almashtirishar edi, kim nima bir-birimdan kartoshka piyozga degandek, kartoshka piyozga degan agarotimiz joyimiz yo'q edi. Nima qilar edi, kim shunaqa qilib almashib kun ko'rar edik.
Endi mana shu demak, Stalin o'lgandan keyin erkinlik berib boshlashgan-a? Demak,
Stalin o'lgandan keyin hamma Qrim tatarlarga keyin pasport uchotga berib, nima qilib pasport berib, 56-yil onam Zagsdan o'tgan keyin hammamiz
ta bola bilan
4-ta 5-chi balasiga uje bugun erta og'ir oyog'ida.
Sovet ittifoqidagi totalitar diktatura asoschisi bo'lgan Iosif Stalin 30 yildan oshiq boshqaruv davrida butun ittifoq bo'ylab bir necha qonli qatag'onlarni o'tkazdi. Xususan 1944-yilda Stalin buyrug'i bilan minglab Qrim tatari Qrim yarim oroldan O'zbekistonga surgun qilindi. Ularni KGB Sovet ittifoqi davlat xavfsizlik qo'mitasi nazorat qildi. Qrim tatarlari uchun davlat ishlarida ishlash, lavozimlarga ko'tarilish qariyb imkonsiz edi. Habib Ermatovaning xotirlashicha hatto Stalin vafot etgach, O'zbekistondagi Qrim tatarlari ustidan total nazorat olingan bo'lsa-da, zimdan nazorat davom etgan. Ermatova tibbiyotga qiziqqani, ammo aynan KGB nazoratidagi oilaning qizi bo'lgani bois oliy o'quv yurtiga o'qishga olinmaganini eslaydi. O'ta og'ir sharoitlarda tavlangan, pishiq puxta buvisi hamda onasining shijoatini meros olgan bu ayol hayotda o'z yo'lini topib oldi. Bu yo'l esa Sovet O'zbekistoni elitasi, xususan Sharof Rashidovning yo'li bilan kesishgan edi.
72-ге кирган
деп. 77.
Я, узур 77-ге кирган.
78-ге сап кеткенмин уже.
Кыма.
Жүрө яхшы кийинардым. Кем кийердим, лекин чыралык кийинардым. Өзбекчаны кайыл калдырардым. Кийин НКВД нимеге мен шу алмалыкка политбюроларды адамы кеса, Шараф Ратышев дебеч кеса. Муса Ханов деген биринчи секретар бар иде. Ким кечек беришти, аяк кийим беришти, көрсөтүштү. Палан кыласаң, пистан кыласаң, савал-жоопка индемейсиң. Индемей турасаң, жооп берсең, яда бирөөнө савалыны жеткизсең, яда бирөөдөн хат аракет беришсе, катта пул беришсе, сен абарсаң Кыяш кемандай кылып карыйсаң деп
карашады.
Ха. Унда уйгырлар энди юл ачылган иде.
Кытайгамы?
Кытайга.
Нечинчи елде бу?
Белмейм ан нечинчи.
70-нчи еллардан бу
ягы. 70-нчи, 80-нчи еллар, наверное,
уже. Якынлашыпты.
Якынлашыпты, ха. Вот постоянно НКВДдан колда мен шунака кегин. Ергашев министр МВД был, потом Яхьяев был этот министр здравоохранения, санэпидстанция. Хаммасы деп адамдай карап турушады. Бутун столду накрывать кыламыз. Текширишады ар неманы. Көзүн алдыда абарасан, алып келесен.
Улар неме текширишке келген болмалыкка?
Выездной политбюро булардыды.
А, Рашидовдан биринчи мартта кийин качан көзүңүз көрүшкөс?
Ахангаранда политбюро выездной болганда юзма-юз и Алмалыкта көрүшкөнмүн.
Ким заводта?
Йо, коркканмын.
Жакташканбыз.
Индемей турганмын. Кийин чыгып кетиятканда рахмат кызымды мындай элкемизге уруп койганда.
Нече жаш эле ошон
бала? Мында 31-32 yaşdadır məndə.
Bittə bolez barmıdır?
Bittə şu irfan barmıdır. 6-cı sınıftan, 5-ci sınıftan oqırdı.
Tomuş otağız barmıdır?
Yox, uşa ajrışkandakı şuna qılıb, uşa dağım ketkənidir. Onda...
Yəndə dağız nəməyə ketkən? Rus tılını biləsiz.
Rus tılını
biləsiz.
Kəgin Yahyayev Sırdaryaga mı? Utkazışta mı? Bir yerge mübarek tamanga bu... Ваш туда возили, чтоб я кормила. Уже
учился.
Пшырышке поварларымыз, специальный командамыз барды. И ман ишим только обарып, буларга едириш.
Официантлик ма?
Официантлик кылардым.
Кимде айтышарды пайтты ушты?
Ушанда эм официант дейшарды, манга только администратор дейшарды. Хызматчылык нумасыга кегин, нумадам...
Бұрар маса қолызан түшіп кеткен пайдалар болған ма?
Ой, жоқ. Ой, япшып шығарды, қорқардым. Лекен савал жауапны, немеге Чочқабылақ деген жай барады Ахангарында. Чочқабылаққа берді бірінші сафар финский хамам немелеген ұшанда көрген ма? Қатта бір жай, хайран қалған бізі повар, директор торға. Кейін тағым бітті. Үшін бір 5 таладан бізді, постоянны 5 таладан келдік. Тамақылышымызды білмейміз. Барып сұрашке қорқамыз. Кейін сан бар дейшеді. Хамасы мәне қарап тұрышыпты. Қатты-қатты плетлар әнді шыққан байды кеді. Палатенциялар. Аппақ-аппақ. Ұшалардан, әнулардан ап келен деді. Алардым. Қайчез бар ма? Ачин бұны деді. Қайчы Білмеймін бар не ем, жоқ не. Қаттан қыдырам ауазыр дедім де. Пычақ алып келейін деді. Пычағына алып келдім. Қолым қалтырап тұрыпты. Пычағыны көрсе ұрышады деп. Ондан ам қорқасам, неме дейшіні білмеймін. Пычағына мындай қылды да. 4-тамы, 6-тамы полотенце алып келгендім. Хаммасын ішкәрі алып кірді. Кеген деді. Яшыңды көтер алмайсыз деді. Еркейлеріңіз бар ма деді. Бар дедім. Анау екі де яшық пива мынан деді. Безалкогольный пива алып ішкен.
обкрин.
А алкоголь шмас мы делал, Рашид? И шмас мы даже, Рашид? Я балким сауну дать шмас.
Йок, вообще шмас это.
Йок, и Шаров Рашид, и в спирте шмас мы
даже. Хич кормадым. Шынча нема кылсак, кормадым.
Йо, оно дегилар че? Йо, Шаров Рашид, и шмас
мы даже. Ушмаган, и улярам шмас это. Бзге заказ шарады безалкогольный.
Советский пиво мы дал?
Советский безалкогольный. Олмалагда специально оны чкаршарады. Кейген су абаршар обкрардык. Мадан хамамнан чыкышканда уже яшекларынан койып коярдык хар нымасыны. Ичеп, нетып, кейініп чыкканнан кейген оқытларын обкерейлі дейшарды. Стол уже был накрытый. Тез-тез башқаттан, яны қызды ыстып, первый, второй ауқат обкета коярдык.
Ол финский бани хамамда қызларан болар мыды?
Йоқ. Только еркәкләр барларды.
Як кызларны хезмәткә алып килешмәсме бу?
Кызларны хезмәткә, у якалы Тарзан дигән тагын типасыда Ангрендә җай барды. Беланушка барарды у ергә Туркстанна нимасы. Ну, бема в пределах нормы себя всегда вели. Безләр окатты едереп чырып, дастаханны җып киткәннән кин улар нима кылады, нима кояды, уны белмәс.
Советский нима диде? Совет хөкүмәте, хакимияте бу нәрсәне катты калды ку.
Вот, ушаның өчен куркардык. Бер мәртәсегә Аделев кигән. Ахмаҗан Аделев.
Фарганадан.
Фарганадан у якка чат калды. Дишәдем, кушым Ангрен тагыга. А у ердә у них этот Тарзан дигән бер кличкәле бер катта адам бар иде. Көп торып тешләре дә, Ахангаран көп торыгы да.
Көп торыкны ма кооперативный.
Кооперативный. Узбек берләшүе карашарды. Аман торговледә эшләр идем. Ахангаранга маны кейин инка нима хәлегә. НКВД, а как они? КГБ дейшәрдә.
А, КГБ.
КГБ маны заведующий ресторан куйышкан до Хангаранда кейин.
Ошо хамма кеп кете дигән җайга.
Ха. Мәҗбүрен ошо ердә эшләгәнмен.
Якармыды сезгә бу эш?
Ну, инде
Акыятыч.
Акытым таяр, улым карны ток, тикшерелгән таяр акытлар без
Қырым татарлары 1989 елда СССР-нің ахыргі рахбары Михаил Горбачев рұқсаты білан тарихи ватаныға қайтыш керішті. Хабибая хам бүтін ойласы білан Қырымге көшті. Бір оғылы ва бір қызы набиралар білан яна ең башыдан хайот башлады үйчуа қылды. Амма бұрыш нолик ұзаққа бармады. 2014 елда Қырым Россия томандан аннексия қылып алынды. Ermatova yana bolalarini olib, uy joyini tashlab ko'chishga majbur bo'ldi va bu gal Kiyevga joylashdi. Hozir Rossiya Ukrainaga ochgan urush tezroq tugashi va nihoyat tinchlik qaytishiga umid qilib yashamoqda.
Скоро приедет быстрее. Нормально давайте
возьмём. Вы сказали не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно.
Видейдим, бирдәнәге танкалар махалламыздан юрып башлады, олынга звонит кылдым.
Ungacha siz tushunmadingizmi o'ylayapsiz?
Yo'q, nima bo'lganligini bilmadik. Ну, gvardeyskiy bizga yaqin edi-da. Rus harbiylar bo'lganligini keyin bildik.
Ha.
Вот, unda только kiyimlari zelenoy bo'ldi. O'shandan keyin mahallalarni boshida va oxirida bittadan tank qo'yib qo'yishdi. Nima yelka nimasiga zelenoy bantik boylab orqasidan nimasi bilan yurishdi, bunday qilib ko'chadan ko'cha hayron qoldik.
Qarif 120 yillik tarixni gapiryapsiz-da hozir. Bobo, sizni buvingiz, onangiz, o'zingiz, mana farzandingiz, endi nabiralaringiz, ya'ni bir uzun bir
3 marta
5 avlodni taqdirlab aytyapsiz. Bu qisqa qilib aytganda qanday taqdir deb baholagan bo'lardingiz siz buni?
Pishonimga yozilgandir-da, hammasini chidadim, ko'rdim. 3 marta 0 dan boshladim. Ko'chib kelganimizda, bu yerga kelganimizda Yediğin kaşığımız yok idi, kasamız yok idi.
Siz özünüzü Kırım Tatar deyip bilasız mı, Özbek deyip bilasız mı?
Özbekistan'da tuğuldum, barbar... Наверное, Özbek deyip bilemem. Kırım Tatarlarını yaman demeyim ben. İşim yok. Lekin köynüm barbar...
Özbekistan'da.
Lola Akbarova... Матчановны хатыны кызы.
Аман Матчановны мы?
Аман Матчановны.
Шайр Аман Матчановны.
Насреддинованы угай кызы.
Кайсы Насреддинова?
Райком Комсомолдан чыккан Насретдинова.
Уларына якын болгансыз.
Хамасы менен.
Энди сиз нима дейт администратор болгансыз, хамасына якын болгансыз да.
Юлдаш Ахынбабаеваның кызы Лола Акбарова, Рая Акбарова, Бабыр Маликов. Хаммасы бір-біріміз мінен қайнашкен бізді, бір ұшанчын ұларына хаммасы мінен...
Қазы демек ұшы совет элитасын яштаны кенсіз бі демек өзбекілер? Бүгінгі элита бұл ұшы советтердегі элитаның фарқыны көрасы мұ?
Шараф Рашидовны дауырында элита хоп десеям, хеш болмаса түшінтіріш мүмкін ұды.
Дәрдезі түшіндірсіз боларды.
Мәне бұл үш нот оғыры, мәне бұл үш мәне бұндай болады деп, айтыш мүмкін ұды.
Каримов дәрді әлде?
Каримов дәрді сәл ешігіні тақылаты орып, тақылаты орып, мазыл қылып, кейін, бар бұл түшінарды. Каримов дәрді әм, ну, он вынужден, возможно, был так сделать. Кто его знает? Я не знаю.
Мәчі бұрып оған мұ дейсі мәне?
Полкаларды хеш деме қамаген.
Башыда 94-ші иллерді, 92-94-ді.
93-ші иллерді, Яш Айлан магазинінің мұдыры болғанман. 5000 сом Яш Айлаларға финаддел арқалы списат қылшарыды. Бітті келем, бітті мебел берішарыды. Мен ұшы магазинінің башылығы болғанман.
Ташкенді.
Яңгі үлді. Олмаладан кейін яңгі үлі көчкендім. И хочу сказать, даже 20 метр мен бұл материалы ариза язып, райкомдан қол тойдырып, райсполкомдан кегін келіп, қырқып алышарыды.
Ойлалар.
Жаназаге. Шүнчәлік хеш тіме йоқ болган.
Уен Совет итфақы бойла болган, көп
дамын? Совет, уже 91-ші ел айрылышкандан кегін вапши қомаген іштіме. Халы өзбек пүлі болмағаныды, пүл абисценилыз, қоплап пұр тапшырардым. Гелам, мебел.
Сон
купон мы? Йоқ, сон купон амасы да. Еще советский день. Рубли было. Онда еще рубли были. Советский пыл совсем...
Қадырсызлашып
кеткені да. Яңгі үлді Гүлбахарда Яш Айланым мұдырасы болған ма.
Сіз еч Каримовты білен көрішкен мұсыз?
Каримов мінен йоқ.
Шараф Рашидов дәуірдегі совет хакимиятының номенклатурасын біләсіз. Каримов дәуірден демек ұшы, нұма дейді, Яш Айлан...
Каримов дәуірдегі Каримовның нұмасы яқшы еді.
Қайсы маңыз?
Он экономику он хорошо разбирался, он мог вытащить страну.
Мурзияев дәуірге нема дейсіз?
Мурзияев дәуірде.
Мурзияев азыра?
Мурзияев қарындаш ұрым яхшы яшайды, Құдайға шүкір. Бала чақамге етерлі, қойғанын мақсы қысын деп, ұрыш болмаса болды деп, секен күнні көрген адам. Если бы он был нормальным человеком, он бы не подчинялся этим ни налоговой, ни КГБ, ни там еще кто.
СНБ
был. СНБ, погранслужба
была. Башпана Хазера, Шукунда Хазера, Уларге.
Барбар Ушалармана, Улардан зависимый он.
Мурзияев мы?
Конечно.
На моя.
А, извините, ни один из них при Каримове не работал на высших этих чинах. Сейчас вообще там коррупция. У нас в Украине коррупция, Димас. У них еще больше. Узбекистанге қачан иззат хурмат тең баравар болгандай болса, адам бір адамның қиматыны білсе, ана ұшанда салғаны болады. Болмасам, маммалік бар ма? Ерде тіншілік болмайды.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu Toshkentning Qo'yliq bozori. Toshkent shahar hokimiyati o'tgan hafta shahardagi eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori hisoblangan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopilganini e'lon qildi. Hokimlik rasmiy bildiruvida bozorga olib kelinayotgan mahsulotlar bozor hududiga sig'may qolgan ortidan Chirchiq kanali bo'yida tartibsiz savdo o'rinlari paydo bo'lgani aytiladi.
Bozor hududiga kuniga 600 dan ortiq yuk mashinalari kirib chiqishi avtomobil yo'llarining tirbandligiga asosiy sabab bo'lmoqda va aholiga jiddiy noqulayliklar yaratmoqda.
Lekin rekonstruksiyadan keyin bozor qayta ochiladimi? Rekonstruksiya qachon tugaydi? Pudratchisi kim? Tadbirkorlarning do'konlari, ijara huquqlari saqlanib qoladimi? Bu savollarga esa hanuz javob yo'q. Bozor ma'muriyati va Toshkent hokimligi rasmiylari rekonstruksiya davrida savdogarlar Qo'yliqdan qariyb 6,5 km naridagi O'rta Chirchiq tumanida qurilgan Food City va 30 km uzoqlikdagi Yangi Hayot tumanida qurilgan Tashkent Index savdo markazlariga ko'chib turishlari mumkinligini aytishgan. Ular savdogarlarning mulklarini boshqa bozorlarga tekinga ko'chirib berishni ham va'da qilganlar. Bundan tashqari Food City'ga ko'chgan savdogarlar ijara to'lovlaridan 3 oyga ozod qilinishi ham bildirilgan. Yillar davomida Qo'yliq bozorida savdo qilib, tirikchilik o'tkazib kelgan savdogarlar esa bozorning chekkaro hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar narxi qimmatligidan norozi ekanliklarini aytishadi.
Food City'da 20 kvadrat metr joy 3,5 million so'm oyiga. Bundan tashqari 100 million so'm garov puli ham qo'yish kerak. Hozir 3 oy bepul deb turib hammani ilintirib, rekonstruksiya bahonasida hammani shu yerga ko'chirmoqchi. Hozir tekin bo'lgani bilan 3 oydan keyin shu pulni to'lash kerak bo'ladi-da. Pulini to'ladik ham deylik, lekin kim boradi O'rta Chirchiqqa? Savdo bo'lmasa, tushum bo'lmasa, ijarani qanday to'lash mumkin? Oyiga 3,5 million so'm oz pul emas.
Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa Qo'yliqdan Food City savdo markazigacha yo'l kira haqi olinmaydigan 10 ta avtobus yo'nalish qo'yilishi, shularning shaharlarning barcha yo'nalishlariga bog'lanadigan jamoat transporti tashkillashtirishni va'da bergan. Ularga ko'ra 60 gektarlik maydonda qurilgan Food City'da muzlatkichli va quruq omborxonalar, mehmonxona, avtovokzal, ochiq pavilyonlar ham bo'ladi. Bu esa savdogarlarga ulgurji narxlarda katta va kichik xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Lekin savdogarlar Food City'ga ko'chishga shoshilmayotir.
Odamlar Qo'yliq bozoriga o'rganib qolishgandi. Boshqa joyga oltin g'ishtdan do'kon qursangiz ham xaridor bormaydi. Otning kallasiday arenda puli qo'yib qo'ygandan keyin narx-navo ham shunga yarasha baland bo'ladi. Bormaydi hech kim u yerga. Savdogarlar ko'chishni istamagandan keyin mana shu rekonstruksiya degan gapni o'ylab topishdi.
Qo'yliq bozori so'nggi 10 yilliklar davomida ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun mahsulotlar narxini belgilashda muhim orientir bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Qo'yliq bozori ixtiyoriy majburiy rekonstruksiyaga olingach, ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun juda muhim orientir yo'q bo'lib qolishidan xavotir bildiradi.
Hududlardan go'sht, meva-sabzavot keltiruvchi va Toshkentda ulgurji xarid qiluvchi tadbirkorlarda doimiy uchrashuv va bitim joyi buzildi. Kommunikatsiyalarga putur yetdi. Iste'molchilar yangitdan nisbiy afzal bozorlarni qidirishni boshladi. Masalan, publiklarda o'sha maqtalgan Food City'dagi narxlar TTZ bozordagi narxlar bilan bir xil ekani, shu kunlarda eng arzon bozor Farhod bozori bo'lib qolganini yozishmoqda. Demak, biznesga ham, iste'molchilarga ham narx ishoralari kerak. Nima uchun? Iqtisodiyot va moliya vazirligi o'sha Food City'dagi narxlarning minimal va maksimal ko'rsatkichlarini e'lon qilib borishni tashkil etishi mumkin emas. Yo narxlar Qo'yliqdagidan ancha-muncha qimmat bo'lib ketgani uchunmi? Unda iste'molchilar o'zi uchun qaytadan kashf etayotgani yangi orientir Farhod bozoridagi narxlar e'lon qilib borilsin. Qiyin emas-ku.
Food City'ga 2017 yilda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan Food City Toshkent egalik qilishi aytiladi. Shirkatning asosiy faoliyat turi noturar joy, binolar boshqaruvi va ijara. Food City Toshkent ta'sischilari ProCap va Trust Bank shirkatlaridir. Ochiq manbalardagi hujjatlarga ko'ra ularning ta'sischilaridan biri O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi sobiq raisi, ayni paytda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurodjon Botirovich Parpiyevdir. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021 yilni dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirishgan.
O'zbekiston islomxo'ja yigit jamiyatining faollari, demak, Toshkent shahrini Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq ulgurji bozorini ko'chirish bilan bog'liq jarayonlarni o'rgandi, odamlar bilan gaplashdi. Endi u yerda vaziyat ga qarash turlicha, ya'ni mana masalan u yerda hammaning ko'nglini birdan topish qiyin, sababi o'sha bozor ko'chirilishidan norozi bo'lgan tadbirkorlar ham bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.